presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Ola, que tal? Benvidos, benvidas unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros. Como sempre, en directo, repasaremos aquí co alcalde a actualidade do concello. Que tal, alcalde? Bo día.
Ola, que tal? Moi boas.
Son as 2:09, xa saben que se queren chamar, se queren falar co alcalde en directo, poden facelo. 981-61-0000. Comezamos hoxe falando, nos están chamando aquí o concello, veciños de Perillo, queixándose de que están pegando carteles por distintas zonas públicas, ensuciando Perillo.
Sí, bueno, o Partido Popular non para, non? Vale calquer cousa para meter cizaña. Está utilizando o tema de Cuba, casta todo che, non? Entón, están anunciando o Partido Popular encuberto, usando a dous ou tres cubanos. Eu, todo mundo me conoce, sabe que eu facilitei a moitos cubanos que están vivindo aquí na comarca da Coruña, en Galicia, que viñeran a España. Moitos deles se quedaron en España, porque a situación de Cuba naqueles momentos, estou falando da década do 90, era moi grave, se pasaba fame, había graves problemas en Cuba debido ao bloqueo, non ao bloqueo norteamericano, sino tamén ao americano, máis os dos países do oeste, cando cae, todo se derrumba todo o campo socialista en Europa do oeste. Bueno, e quen sufre as consecuencias é o povo de Cuba, non? En esa situación, se lle corta o comercio por todos os sitios, había apagos, había, bueno, un montón de cousas. E había moitas persoas que querían, pois, vivir un pouco mellor, que viñan a España, músicos, artistas, ciudadanos normales, ciudadanos que tiñan familia aquí en Galicia, que hoxe buscaba familia, que facían un pasaporte español a raíz de que eran netos ou fillos de algún galego, non? Podían sin ningún problema. Por tanto, confundir e intentar mezclar a todos os cubanos en esta movida do PP, non? Usando algúns que, bueno, desde logo non terán nada que ver con estes que estou falando eu, non? Que son xente normal e que teñen a súa familia en Cuba e que mandan diñeiro para Cuba e que, bueno, que, como fixemos os galegos en distintas partes do mundo. Bueno, pois o que se trata é que acaban de pedir unha manifestación para o día 24, sábado, de 12 a 3 da tarde, estancaos, cortando e amenazando o tráfico na carretera, na avenida Che Guevara, ao lado da rotonda Che Guevara, invadindo a rotonda de Che Guevara. A rotonda de Che Guevara é un xardín, é un monumento, e, por tanto, non está para pisar por nadie. Por nadie, non? E, por tanto, o Concello, o que lle informou a delegación do Goberno, foi que non estamos de acordo con esa nese punto. Si se queren manifestar, poden ir á Playa Santa Cristina, á Plaza Hundida ou ao mismo Real. Non teño ningún problema en que se manifeste. Que pasa na carretera, non? Porque na carretera ese día pasan miles de vehículos que van para as playas ou van para a hostelería do municipio, que se desplazan, salen da Coruña montos de ciudadanos e tamén de Oleiros. E por tanto, as aceras tampouco se poden cortar o tráfico, porque todo o mundo sabe que as aceras daquele entorno hai centos de personas en un festivo facendo deporte. Ciclistas, peatóns, paseantes, non? E folclore non. Folclore que o vayan facer a onde queiran, en ese sitio non é para facer folclore de ningún tipo, e nos informamos negativamente en ese punto. Se a queren facer en Santa Cristina, que a fagan. Mira canta playa hai por adiante e por atrás, ou na playa de Bastigueiro. Aí non inoportunan a nadie, e por tanto son libres de manifestarse e dicir o que queiran ali. Neste punto non van a facer. No, o Concello de Leiros informou negativamente, espero que a delegación de goberno tome as medidas correspondientes, porque ademais se dá a circunstancia que o sábado empeza unha imposición da Xunta de Galicia que prohíbe concentracións de personas, de máis de 10 personas. Por tanto, eu espero que a delegación do goberno este á altura do que ten que facer, denegue esta mal chamada manifestación, porque ao final o que é unha parafernalia montada toda polo Partido Popular con 4 amiguetes que ten por aí destos cubanos que non teñen nada que ver co cubano co cubano patriota, co cubano noble, co cubano culto, co cubano maravilloso, non? Ese povo tan grande que é o povo cubano e que lamentablemente está sufrindo consecuencias. O COVID fai daño en países como o noso, imagínate nun país como Cuba, ou nun país como México, ou nun país como Brasil. Fíjate o daño que está creando por todos esos países. E a Cuba moito máis, porque hasta non lle permitían venderlle xeringas para meter a vacuna, porque Cuba fixe unha vacuna propia, pero non tiña xeringas, non, que se producen, neste caso, China, o maior productor do mundo, non había xeringas. Non? Se fixe unha campaña para que se pudera vacunar o povo cubano en toda España, e nós participamos nesa campaña. Por tanto, se alguén está co povo de Cuba, somos nós. Nós. Somos máis patriotas que algún destes mal chamados patriotas cubanos, non? Que xogan con todo, con intereses, con intereses políticos, claro. Por tanto, ciudadanos, sepan que esta movida está fomentada polo Partido Popular e coa colaboración destas personas que se dicen cubanos, que a mí me entra a duda da súa cubanía.
E de algún medio de comunicación tamén.
E de algún medio de comunicación. Porque todo isto ven, hai unha semana, a Voz de Galicia publicou tres páginas, non? Que casualidade, non? A Voz de Galicia, sabemos que a Voz de Galicia lle paga o Partido Popular importantes diñeiros en anuncios, non? Non é máis que coller a Voz de Galicia un día e ver, bueno, pois a Voz de Galicia se cebou durante tres días con páginas enteiras dedicadas cariñosamente a miña persona e ao Concello de Oleiros, non? Cariñosamente, entiéndase, non? Pero bueno, lamentar ese tipo de, xa digo, esta vexación que se intenta facer da realidad do povo de Cuba, dese povo maravilloso, dese povo irmán, dese povo loitador, dese povo que merece todo e que algúns tanto daño lle fan.
Bueno, pois cambiamos de asunto para falar agora da venda de solo municipal ata o día 9 de agosto, que está a licitación aberta.
Sí, sacamos suelo, sacamos 15 parcelas en Punxeiro, en Mera, non? Unha parcela que ten casi 500 metros, que salen 75.000 euros, en Iñás, outra parcela que ten tamén 500 e pico metros, e sale tamén, creo que en 80.000 euros. E logo salen parcelas en aquí en Oleiros, cinco parcelas, 220.000 euros, para facer chalés adosados. E logo salen en Xaz, a maior parte das parcelas salen en Xaz, que son parcelas unifamiliares que valen para facer, perdón, parcelas que valen para facer unha casa unifamiliar ou dúas casas adosadas. É dicir, na mesma parcela, non? Son parcelas que realmente parece que son solo 9 parcelas para 9 casas e poden ser 18 casas. Si dous amigos se poñen de acordo e compran a parcela entre os dous e fan as casas pegadas, pois poden facer dúas casas na mesma parcela, non? Por tanto, esas salen en 150.000, que si vamos a valorar que se poden facer dúas, veñen salindo en 80.000 aproximadamente, non? 75.000. Mais o IVA. Por tanto, bueno, que decir que este suelo está aí, que hasta o 9 do mes de agosto se pode presentar aquí na Casa do Concello, na Secretaría e facer a solicitude e nada máis.
Está toda a información na páxina web, as sí. Persoas interesadas, pois, a través da web ou aquí,
e si non, na Casa do Concello,
na Secretaría. Quería preguntar tamén polos columbarios dos cemiterios municipais.
Sí, nós temos temos un cementerio municipal en nós, temos un cementerio municipal en Lians, temos cementerio municipal en Dorneda, e están casi agotados os nichos que había, e hai moita xente que nos demandaba, como ahora moita xente, pois vai a cremación, que nos demandaban ter columbarios, non? Columbarios é un habitáculo pequeno, donde está no mismo cementerio, que ten unha porta, e ti tes a chave, donde ti metes os restos da túa familia no mismo cementerio, non? Por tanto, vamos a montar columbarios nos tres cementerios con un importe de 150.000 euros.
Está xa contratado?
Sí, 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 está todo en marcha, sí.
Bueno, por último, unha gran noticia, en este caso protagonizada por un deportista oleirense.
Sí, todas as semanas temos noticias de grandes deportistas de Oleiros, non? Debemos ser un dos municipios que ten máis deportistas de zona a nivel nacional e internacional. Eu non falo xa autonómico, temos moitísimos, pero a nivel nacional e internacional temos grandes deportistas.
Manu Taibo.
En este caso, temos a un rapaz que había quedado campeón recientemente de España, non? E agora quedou campeón de Europa, non? Coa selección española, por certo. Porque en España quedou co grupo...
Co Rabadeira,
non? Pero foi seleccionado, coa selección española quedou campeón de Europa. Un mérito tremendo para él, para a súa familia, para o club onde se formou, non? O Club Rabadeira, onde hai moitos outros rapazas e rapaces que fan este deporte, e moitos outros clubes de Oleiros que fan deporte, e que xa falamos a semana pasada deles, non? Como foi a xinaxia rítmica tamén,
Acordes,
que tamén había quedado campeona, a nivel de piragüismo, temos campeóns a montos.
Pero estamos falando aquí, neste caso, dun campeón de Europa.
Sí, estamos falando dun campeón de Europa que a semana pasada quedou campeón de España e ora campeón de Europa, non? E que vive en Broño, non? Na parroquia de Mallanca.
Bueno, pois deixámolo aquí por hoxe, alcalde. Pois moitas grazas a todos e ata o próximo xoves.
Ata logo, Dios.
Yo canto porque el presente